Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hva tenker Dagbladets nye nyhetsredaktør om at tilliten til avisen faller?
Og hvorfor skal det liberale Dagbladet med sin stolte feministiske historie nå stort sett styres av
menn? Det lurer vi på denne uka, Svein Tore.
Ja, vi gjør det.
Ja.
Og han kom jo.
Han kommer.
Det er jo ikke så
ofte. Sa brura.
Ok. Det er jo ikke... Det er jo ikke så ofte vi har hatt Dagbladredaktører i, som gjest. Faktisk aldri. Nei. Som gjest-gjest.
Nei, det står ikke på at vi ikke har prøvd, føler jeg, men det har liksom aldri passet. Men nå er det jo kommet en ny nyhetsredaktør i Dagbladet, som Absolutt. Jeg vil betrakte som en, ja, om ikke venn, så i hvert fall bekjent.
Ja,
så han sa ja med en gang.
Her passer vel ordet frenemy og the pod ganske godt, fordi ikke bare har han gitt gode tilbakemeldinger på noe av det vi har gjort, men han har også gått i kronikkkrig med oss i bransjemediene.
Det har han.
Så det er jo...
Og det er en ting som jeg setter veldig pris på med pressefolk. Det har jeg alltid tenkt på, at de kan krige i spaltene, og så kan de være skikkelig gode venner over en øl rett etterpå.
Ja, jeg vil påstå at politikere er... like gode, kanskje hakket bedre, fordi de krangler så åpenlyst mye høyere og tydeligere.
Hvem?
Politikerne. Ja. I studioene.
Ja, det er sant.
Så setter de seg i taxi, og så bare
ja,
er de...
Samme mulighet, journalister og
politikere. Og så er de kjempegode venner.
Ja.
Ok, men før Mats kommer, så har det jo vært mye snø.
Jeg har ikke merket det. Jeg Nei. Ligger hjemme i senga.
Stemmer det. Mm. Du har rett og slett vært neddopet, kan vi si det sånn?
Ja, jeg er vel, as we speak, også det.
Jeg hørte det var en litt annen stemmeklang eller et eller annet. Kan du, vil du fortelle hvorfor du er
Nei,
dopet?
Nei, jeg har bare fått noe sånn hamstring, ischias, hvem vet hva det er for noe.
Skiskade, idrettsskade.
Jævlig vondt, hvertfall.
Ja. Mm-hmm. Det kan jeg bekrefte, at hvertfall utenifra så har det sett ut som du har hatt trøbbel.
Men nå går det fint.
Men snøen var egentlig bare fordi, altså har man snakket om noe på Østlandet denne uka, så er det snøen. Og jeg tenker sånn, ja, vi kan snakke om været selvfølgelig. Men, og jeg gikk... 10 minutter fra togstasjonen i går til jobben.
Mm-hmm.
Jeg må si at jeg aldri opplevd sånt vær i Oslo sentrum noen gang.
Nei, og Ruter har jo ingen plan, men media leverer. Journalistikken består.
Absolutt.
Der er det saker. Kommer løp på løpende band.
Ja, og, det, og de har jo journalistikk på været også. Men poenget mitt var bare at jeg har aldri opplevd dette været, og folk klager og holder på. Men jeg opplevde det mange ganger på fjellet.
Ja.
Og da handler det bare om å kle på seg. Så det var poenget mitt, at sett noe litt pris på at det er litt varierende mangfold i været.
Det er veldig koselig, når jeg har ligget i senga og sett ut av vinduet, og det snør og blåser oppover. Og...
Men nyheter om vær er noe av det som alltid har gått bra, så det har vært mye om. Du,
ellers da, Svein Tore, jeg har jo ikke, jeg har ikke sett så mye på nyhetene denne uka, jeg.
Nei, altså det har vært ganske nyhetstungt. Det er for eksempel en sånn veldig spektakulær rettssak borte i Buskerud med han skiskytterpresidenten Besserud, som er sånn, det er horer og brennvin. Og
ja,
det er liksom,
men det kan media dekke. Det trenger ikke vi dekke.
Nei, nei, jeg har bare lagt merke til at det, altså, det var en av flere saker som jeg har lagt merke til.
Og så har jeg faktisk lagt merke til at Kjetil Alstein, han refser NRK-ledernes klesvalg.
Ja,
fornøyelig. Det synes jeg litt gøy.
Ja, altså for de som ikke leser disse bransjemediene...
Kjetil Alstein er da Aftenposten-kommentator, politisk redaktør.
Og hvis du har sett Kjetil Alstein, enten det er fest eller til hverdags, så ser du at han kan kle seg. Altså han har sin blazer og har sin skjorte, og enten så er det sløyfe eller så er det slips. Og denne saken du refererer til, det er altså Kjetil Alstein, som har i sin egen podcast, Aftenpodden, har kritisert VGs, og dette er to navngitte redaktører som vi har snakket om før, Per Arne Kalbakk, etikkredaktør, og Marius Lillien, som er distrikts... direktør, hvis jeg ikke husker feil, mener rett og slett at, at Kalbakk sto på fjernsyn og på pressekonferanse I kosegenser. Og dette hører ingen steds hjemme I resonemanget, fordi at du står der og forsvarer din arbeidsplass der seriøst. Mange ser på en av de største krisene NRK har hatt de siste årene, og så gjør du det når du ser ut som skal sette deg ned og kose og spise potetgull. Det går ikke
an. Men du vet hva min holdning til dette her
Ja, du har jo kritisert meg av og til for at jeg har for fine klær.
Ja, så det bunner I en holdning om at man kan ikke kle seg til respekt hos meg. Så du, jeg føler ikke at du smartere hvis du ser dyrere ut.
Nei.
Så jeg synes ofte at folk som har for spisse sko og for dyrdress, I hvert fall I konsulentbransjen, det mindre tillitsvekkende for meg enn folk som litt mer hverdagslig. Da. Og det, sånn det kanskje litt med journalister og I mitt hode.
Ja, men la oss bare slå fast. Journalister en av de verste yrkesgruppene I landet til å kle seg. Sånn har det alltid vært. Det litt bedring I noen leire. Det helt katastrofe. Og det akkurat som du sier, det så dårlig at det til tider helt respektløst. Så det handler ikke om å kle seg opp for å late som man viktigere å ha mer respekt. Men du har en eller annen posisjon I samfunnet. Du skal møte folk. Og det du gjør da med klestilen din at du rett og slett noen vil oppfatte at du faktisk ikke viser respekt for det rommet
det
du I, eller den institusjonen.
Ja, det når du skal inn I styrerom og så videre.
Ja, altså det får være grenser til slendrian-greier. Men bare for å avslutte det, jeg enig med Kjetil Alsheim.
Ja, så fint da.
Ja, sier jeg I min genser her jeg sitter.
Men du, jeg synes vi skal gi litt tid til den viktige gjesten vår, I stedet for å bable så mye. Men jeg vil bare ha sagt en ting, sånn at vi har med oss det, og det at generalsekretær Elin Floberghagen I Norsk Presseforbund, hun har nå klaget inn Bamsegutt-saken til PFU. Altså brukt initiativretten som hun har mulighet til å gjøre, når ingen andre klager en sak, eller hun mener at den prinsipielt viktig nok, så kan hun ta initiativet.
Ja.
Også fordi det kanskje noen klager på saken, men som ikke klager på de mest aktuelle punktene og så videre, så kan hun ta det felles ansvaret. Da.
Mm.
Så det blir spennende å følge.
Jeg synes det også verdt å nevne da, at Elin Floberghagen også har sagt at et eller annet I retning, man tror kanskje ikke alle har helt forstått hva PFU Hvorfor sier hun det?
Jo, ja, fordi ikke sant, man må jo ha, man må være direkte berørt av den saken man klager inn, eller ha samtykke fra noen som direkte berørt.
Men noen får unntak.
hvis det handler om litt mer generelle ting, sånn innholdsmarkedsføring, eller man reagerer på et eller annet omtale som ikke handler om personer. Da.
Eller om det handler om barn.
Ja. Ja. Men ellers er det kanskje et behov for å kommunisere litt tydeligere hva den ordningen og det jo vi for. Altså, man må jo kommunisere hva man driver med for at folk skal skjønne det ofte. Da.
Ja, og det det hun må, det det hun sier også, fordi grunnen til at hun sier dette at halvparten av klagene blir avvist.
Ja.
Altså, det ikke noe vits I å sende inn disse klagene, det blir avvist fordi du...
Det ikke fordi de kranglete, men fordi de ikke kvalifiserte.
Men det godt at hun sier at det ansvaret for å fortelle hva PFU det ligger jo hos presseforbundet og organisasjonene.
Jeg eller medie.
Eller
medie.
Ja, tenker jeg. Eller tut.
Eller tut.
Ja. Ok, da vi klare for dagens gjest.
Ja!
Ja.
Okay. Har vi sagt den der?
Ja, jeg tror vi nevnte det så vidt, men det I hvert fall Dagbladets nye nyhetsredaktør, Mats Andersen. Velkommen.
Tusen takk for det.
Så hyggelig at du kommer til oss, Mats.
Ja, jeg synes det veldig fint å være her også.
Jeg liker bedre å omtale deg som tryllekunstner enn nyhetsredaktør.
Men... Ja, men jeg tryller jo stadig mindre og mer og mer nyhetsredaktør, så jeg tror vi må, vi må holde oss til nyhetsredaktør-titelen. Ja, ja.
Dette må vi komme tilbake til, dette med trylling, for dette skjønner jo ikke folk noen ting av. Men ja, endelig velkommen. Hvorfor har du ikke vært der før?
Jeg har vel ikke blitt invitert av dere tidligere.
Ja, det tror jeg faktisk ikke.
Og så tror jeg mer interessant nå enn da jeg drev med bare TV.
Nettopp.
Ja. Men andre I Dagbladet har vært invitert.
Det må vi nesten fastslå.
Og vi har jo også snakket med noen innimellom, men vi har aldri hatt Dagbladet som gjest, tror jeg.
Nei.
Nei.
Så velkommen skal du være.
Takk, takk.
Du, du begynte som journalist I lokalavisa da du var sånn 15-16 år.
Ja.
Nå du 40.
Ja.
Gratulerer.
Takk.
Bare ta CV'en, for det litt interessant folk som har vært I mediene så lenge. Du også var innom NRK før du som... Skal vi si stort talent, vil jeg si, løftet frem I VGTV, gjorde egne intervjuprogrammer, rakk å sette verdensrekord med verdens lengste intervju med Hans Olav Lahlum.
Ja.
Hva vil det si?
Nei, det vil si at det det var da det lengste intervjuet som blitt gjort
På TV
på
eller
TV.
Ja.
Alltså på linjär TV?
Nej,
på... nej det var, ja, det var ju det blev ju sent på måte. Nej, inte linjärt, nej, nej, det var på VGTV, ja. På online video som det heter. Nej, det var på 30 timer, 1 minut och 44 sekunder.
Oj.
Mm.
Så det, når jeg leverer fra meg CV'en i ny og ned, så står det jo det da.
Hva snakker dere om da da?
Nei, altså med Hans Olav Lahlum så kan du snakke om mye.
Det stemmer.
Han har jo skrevet et titals bøker, og han har kjennskap og kunnskap om både sjakk og politikk og historie og alt. Ja. Så han jo det ultimate intervjuobjektet for verdens lengste intervju. Ja.
Og dette var jo litt, som jeg vet jeg husker, også i forbindelse med, du løftet jo sjakksendingene, var med på det prosjektet i VGTV, med blant annet Hans Olav Lahlum, så det var vel der ideen kom. Men,
ja, det var motsatt egentlig. Vi satt og gjorde verdens lengste intervju, og i en pause der så kom programsjefen i VGTV og sa, vi har kjøpt rettigheter til sjakk.
Var det den,
dere to må gjøre det? og da var jeg sånn 25 minutter inne i dette verdens lengste intervju, og sa sånn, ja, men det får vi ta til uka. Og så ble det jo sånn.
Kunne egentlig bare starte et sjakkparti, og så hadde man jo hatt et flott intervju. Mm.
Men ja, så var du VG før du da, Judas, sluttet i VG, begynte i Dagbladet. Der har du blant annet ledet web-tv-satsingen til Dagbladet, Se og Hør, Sol, KK, Din Side.
Se og Hør,
ja. Ja, for dette jo alder, ikke sant? Dette har vi snakket om. Mm. Og du har løftet det fra ja, da du startet, en omsetning på rundt 7 millioner, til nå tror jeg over 80 millioner. Så det jo en kommersiell suksess. Så gratulerer med det også.
Takk for det.
Det dere veldig flinke til å prate om, vil jeg si.
Hva da, kommersielle suksess?
Ja.
Ja, vi er kanskje, altså det jo viktig, altså hvis vi ikke tjener penger og klarer å ha en kommersiell virksomhet, så klarer vi heller ikke å levere journalistikken vi skal levere. Vi er avhengig av å ha et godt forhold til både brukerne våre og til annonsørene våre.
Mm.
For at vi skal altså da jeg begynte så var vel Dagblad drøyt 100 medarbeidere nå vi 160 og det handler om at vi har midler til å være 160
Hva Dagbladet for en avis? Og det spør jeg om i konteksten at vi forrige uke fikk vite hva slags avis VG
Og historien og sånn.
Som liksom basically ja til monarkiet, ja til NATO.
Ja til EU.
Ja til EU.
Og starte
og komme fra hjemmefronten historikken. Ja.
Ja, Dagbladet er jo mye eldre, opprettet i 1869 av Hagbart Berner. På den tiden der så var jo de gutta som står på sokkel utenfor Nationalteatret som var involvert i den blekka.
Mm.
Har alltid vært en radikal, en liberal, en mer rampete versjon, og egentlig stått ut blant andre i løpet av den tiden der.
Mm.
Vi er en populær journalistisk tabloid.
Mm. Og så er det jo viktig å si at Dagbladet har historisk sett, helt fra Hagbart sin tid, som for øvrig var venstrepolitiker, som de fleste knyttet til Dagbladet har vært, og liberal, og også kvinnesaksforkjemper.
Du på fornavn med Hagbart.
Hagbart,
ja. Han er på fornavn med de fleste av oss, så
jo, men, ikke tenk men, på det. Men poenget også at Dagbladet har også opp gjennom historien også fortjent, i hvert fall før, blitt omtalt som en kulturavis, eller kulturavis av Dagbladet. Og så har det jo skjedd mye i det siste, det ikke lenger noen kulturredaktør, det har vært opprop og greier og greier.
Ja, altså, dette har ikke noen salve fått med seg.
Nei, nei, men det det jeg leder frem til spørsmålet. Mm. Jeg bare tar, så Mats skal slippe å ta hele historien. Dette kultur, kulturavis-delen av det,
ja.
Hvordan vil du beskrive det nå i Dagbladet 2024?
Ja, da må jeg først beskrive det litt om hva det har vært tidligere, for det har vært en betydelig andel av kulturstoff i Dagbladet. Primært da Dagbladet var en papiravis. Mm. Og så har ikke vi har ikke lykkes i Dagbladet med å ta med oss den dekningen over til det digitale. Der har det forsvunnet lite grann.
Mm.
Når man diskuterer dette her, så tror jeg man misforstår lite grann hva vi mener, fordi Dagbladet har alltid vært en tabloid, og når vi omtaler kultur, så har det har vært med, absolutt. Det har vært med Dagbladet, men vi har hatt forsider som har vært tabloide. Salgsplakaten til Dagbladet har ikke primært vært kulturstoffet.
Nei, nei, de har kommet på de neste sidene, og det har vært kommentarer og analyser, og det har vært noen av de flinkeste skribentene og så videre, og det det jeg mener at det opprøret som har vært i det siste etter at man også besluttet å ikke ha kulturredaktør, det jo veldig mange som har jobbet i Dagbladet som veldig stolte av den tradisjonen knyttet til kultur, og hva liksom beskjeden til dem?
Altså, Dagbladet skal dekke kultur. Vi skal dekke litteratur, og det gjør vi. Men det viktig at vi forsøker å gjøre det på en måte som når ut til brukerne våre.
Dere dekker jo populærkulturen veldig bra, synes jeg.
Ja, det synes jeg vi gjør også.
TV-programmer og kjendiser og sånn.
Altså, kjendiser, det veldig viktig for Dagbladet. TV-programmer, det folk ser på, utrolig viktig for oss. Men det også andre ting.
Mm.
Så jeg, for meg så det viktig at vi skriver om hva slags dress Fredrik Solvang har på seg når han leder Melodi Grand Prix.
Mm.
Men vi skal også stå opp for den svake mann opp mot det store system.
Mm. Det var litt om historien. Eva, jeg synes vi på en måte skal stikke litt som hul på den ballongen. Hvorfor har vi hatt en beef med Dagbladet når vi skal gå over i deres strategi, deres front, deres digitale utvikling? Hva grunnen til at vi har i starten snakket så mye om Dagbladet?
Altså, det vel ikke noen hemmelighet at du og jeg, og flere, også lytterne våre, irriterer seg over Dagbladets korthogde titler.
Som vi har lært at det heter.
Som vi til tider mener missvisende, som vi anklager for å være clickbaits, som vi mener at det kan bidra til å liksom, ødelegge tilliten til avisene, fordi man klikker inn på noe som man tror noe annet enn det viser seg å være når man kommer inn i saken, eller at man kommer inn i saken og at man må gjennom masse ræl før man faktisk kommer til det ene lille poenget som står veldig langt nede, fordi man skal ha det gjennom en lang lesning og så videre. Så det vel grunnen, og at vi kanskje, jeg mener også at Mats tidligere har gjort en slags liten opptelling av våre episoder, og funnet at vi har kritisert Dagbladet i ganske mange av dem.
Så,
I starten. Dere bygde opp podcasten på kritikk
av Dagbladet. Stemmer.
Ja, det vil jeg jo ikke si meg helt enig i, men det følger nok Dagbladet.
Ja, også,
men ja, også ja. Har jo Dagbladet absolutt slått tilbake, vil jeg si. Så det har ikke vært en enveis kamp her.
Mm.
Vi har jo fått så hatten passer tilbake både fra deg og andre i Dagbladet.
Og så skal det sies før vi stiller et spørsmål til Mats om dette, at lytterne våre har vært opptatt av det. I starten så fikk vi altså skjermdump på skjermdump med liksom, se her! Her overskriften! Her sånn! Og her saken!
Ja.
Altså vi hadde lytt som kanskje hadde en sånn overvekt av agg mot Dagbladet, som gjorde at vi tok opp dette her. Og så har det vært, mener jeg, en lang pause hvor vi egentlig ikke har tatt noen screenshot av noe sjokk eller akkurat nå på veldig lenge.
Egentlig litt fordi vi ble lei.
Ja, vi ble lei.
Det fører jo ikke til noe.
Nei.
Og så det litt sånn kjedelig, for det jo en god strategi fra Dagbladet, sånn som jeg ser det. Og egentlig bare svare med liksom alt bare preller av.
Mm.
Alt bare preller av. Vi driter i det, for vi har økonomisk suksess. Det liksom følelsen man får tilbake da. Det ingenting som går inn på dem.
Hvordan har dette sett ut fra Dagbladets side? I den grad, altså nå snakker vi om, jeg skjønner at Dagbladet er opptatt av andre ting enn Tutt og Mediekjør, men vi har jo skrevet kronikker mot hverandre vi har holdt på. Hvordan har dette sett ut fra din ståsted?
Nei, og jeg har jo hørt på dere siden dere startet. Jeg tror jeg har hørt de aller fleste episodene deres, og jeg er jo like nerd som dere på alt som har med presse, medier og så videre, så dette jo en perfekt podcast for meg. Og så gir det en ekstra edge da, at det da i begynnelsen stadig dukkende opp rundt den publikasjonen som jeg satt i ledelsen i.
Mm.
Og jeg kan jo bare stupe, det som irriterer meg da, det jo at jeg synes ikke en uforståelig titel handler om antall ord.
Mm.
Hvis du går inn på andre nettaviser som har 13 ord i en titel, det kan være uforståelig. Det kan være for dumt og for teit. Så jeg er litt opptatt av at vi må få lov til å ha de korte, store tabloide titlene våre. Og så mener jeg vi skal være pirrende. Vi har lyst til å være pirrende. Men så det en balansegang da, mellom å være pirrende og være helt uforståelig. Og vi har lyst til å være folkelige. Så det en balansegang mellom å være folkelig og være harrig.
Men når vi har kritisert, da, det jo også faktisk sånn at noen av sakene, husker jeg i starten, har jo vært I den karakter at det har kommet noen innrømmelser, at vi har justert det, og det har kommet noen sånne, at hvis det skal dere ha for at dere har rettet ting og sagt at her burde vi kanskje vært sånn og sånn.
Ja.
Men det noe I denne kritikken som vi har målbært gjennom det første året, som på en måte, du liksom, har større forståelse for enn andre ting?
Jeg har jo forståelse for hva dere sier, altså, og her står det bare ett ord. Jeg skjønner ikke hva det
Krise, for eksempel.
Ja, men hvis det bildet av et snes egg, og det står krise. Jeg mener det innenfor.
Ja, for da skjønner du at det eggkrise.
Da skjønner du at det eggkrise.
Men la meg teste denne her. Nå har ikke du vært på desken I dag, men her, dette helt fersk. Jeg slo opp akkurat nå. Her står det, jeg kan beskrive for lytteren, det to ølglass, to hender, det tydeligvis en skål. Det et sitat I overskrift, men det ett ord.
Fordi det en strek foran.
Strek foran, og ordet slutt.
Og det står med store krigstyper, ja.
Ja, det var voldsomt slutt også. Men la meg teste på Dagbladets nyhetsredaktør. Dette du ansvarlig for, bare minner om det. Hva handler denne saken om?
Det vet jeg ikke.
Nei, men hva tror du den handler om?
Ja, du må klikke inn for å se, da. Nei, men det det som hele poenget.
Hva tror du den handler om?
Jeg tror kanskje det handler om øl.
Ja, det ser jeg. Men hva slutt?
Nei, det vet jeg ikke. Men Svein-Tore, jeg må spørre om en ting.
Ja.
La oss gå 20 år tilbake I tid. Da satt du og leste Dagbladet eller VG, og så bladde du det over på en side, og så sto det bildet av to deilige glass med øl, og så var sitattitelen slutt. Og så tenkte du, dette har jeg lyst til å lese. Så da beveget du øynene dine ned til venstre, inn I ingressen, og så begynte du å lese. Og så syntes du den ingressen var interessant, og så begynte du på brødteksten.
Enig.
På den tiden som jeg nå har beskrevet, så kunne du trykke på musa I dag.
Ja. Kanskje vi på kjernen her?
Nettopp.
Bortsett fra hvis du nå kommer fra et annet sted enn forsiden til Dagbladet, for eksempel Facebook, for da må du innom masse cookies og
godkjenne masse greier. Nå står jeg på Dagbladets front, vi I 2024, det står to ølglass, og så står det sitat slutt, og hverken nyhetsredaktøren I Dagbladet, eller vi vet da hva denne saken handler om, det ikke noe big deal, før vi da trykker.
Ja.
Og det kanskje der det ligger, fordi at hele...
Det der vi skiller lag.
Ja, fordi hele medieøkonomien jo knyttet til, det var det ikke før, for da har jeg kjøpt Dagbladet. Og om jeg beveger øynene mine fra titel til ingress, så skjer det ingenting.
Nei.
Men I det øyeblikket jeg klikker på det greiene her, så skjer det noe. For da dukker det annonser opp, og da har vi kommet inn der. Og så tror jeg vi har prøvd å formidle
at hvis
altså slutt og den her, det noe ikke så alvorlig, for jeg bare skjønner ikke. Vi har vært mer kritisk til når det det gir seg ut for å være noe annet enn det når jeg klikker.
Ja.
Dette klikket avgjørende, fordi følelsen av å bli lurt mye større når man klikker seg inn på en sak, og tenker, ja, men dette gidder jeg ikke å lese, klikker seg tilbake igjen. Den følelsen der tror jeg kanskje dere også skal I hvert fall være bevisst og ta på alvor, for det jo det alle lytterne våre snakker om. De føler seg lurt.
Det skjønner jeg.
Ja.
Og da det viktig at vi ikke bare måler det klikket, men vi måler hvor mange som klikker seg inn på saken, og I hvor mange sekunder du leser den.
Ja, jeg klikket inn og glemte å gå tilbake.
Der jeg faller litt av, da, fordi at det at dere måler, ja, men folk kjempefornøyde når det kommer inn I artiklen, fordi at de blir kjempelenge I den artiklen, kan jeg få inntrykk av at dere rapporterer
om. Og så tenker du om poenget langt nede,
ja,
så da blir
det lurt. Ja, for det jo ganske ofte at jeg sitter og irriterer meg over, altså, når det jeg skal komme til det som jeg ble dratt inn I denne saken for å finne ut av? Den står jo veldig langt nede, så ja, det føler jeg.
Ja, det ofte også?
Ja, det vil jeg si, ikke bare hos dere, men generelt når jeg leser nettartikler, at jeg føler.
Det kan være med deg, Mats, når du snakket om dette med lange titler. Altså, en lang titel jo ikke noe garanti for at det noen bra titel. Nei. Ofte tvert imot. Ja. Fordi du har ikke klart å lage en titel, så da bare skriver du en lang setning.
Jeg har ikke klart å dra ut essensen av
Enig.
Det.
Og så aksepterer jeg på en måte, tror jeg, mangfoldet da, at du har Aftenposten som har de titlene, og Dagbladet som har de titlene, og kanskje det derfor jeg har sluttet å irritere meg over det, enten det, eller så vi bedøvd.
Ja, for det var jo, du skrev jo en kronikk I Medie 24, hvor du var irritert på oss, fordi vi nettopp skrøyt av Aftenpostens lange forklarende titler, fordi da var vi litt sånn halleluja-stemning, Fordi vi var veldig fornøyde med at Aftenposten hadde gått til den erkjennelsen at ok, vår forside skal være en slags feed, hvor du kan scrolle nedover og få liksom, oppdateringen ja. I seg selv på forsiden. Det jo ikke en bra annonsestrategi, da.
Nei.
Åpenbart. Men, og så skriver da Mats i overskriften på denne, dette debattinnlegget, eksperter i Gåstein, da, kritiserte suksessbedrift i flere titals podcastepisoder. Så skjedde det noe som gjorde at de brøt ut i hyllest. Og så skriver han, Sandemo Bergesund har jo et grunnleggende agg mot Dagbladet, skriver Mats Andersen, om duen bak podcasten Tut og Mediekjør, og nå er de vel fornøyd med titlen min, som så lang og selvforklarende.
Ja, men jeg synes det var ganske god titel.
Ja, jeg synes også det.
Til tross for at den var lang, vil du da si?
Den jo... man vet jo ikke hva det dreier seg om.
Selv om den lang. Nei, det det du mener. Ja, det du kan skrive en lang titel uten at du nødvendigvis skjønner hva den dreier seg om.
Og noe annet som irriterer meg, hvis det lov å ta opp dette her.
Ja, det
er jo dette terapitimen
det til for. Ja, det. Når dere sier sånn, Når dere skal dere skal kritisere Dagbladet og så ja. Sier dere svart og gult og rødt ja. Og akkurat nå og sånn.
Ja. Harry.
Dere, men ja. Dere med deres kunnskap og bakgrunn og erfaring kan jo ikke kritisere oss for fargebruk.
Kan vi ikke?
Hvorfor ikke?
Ja, men, det er da du mener at det det smak og behag.
Da det smak og behag. Da det så subjektivt det går an å bli.
Jo, men altså, jeg tror ikke, jeg kan ikke huske at jeg har sittet her og kritisert deres valg av farger.
Vi har snakket om rødt og svart.
Jo, men det handler om jo at
tre podcaster siden, jeg har notater jo, på det, jeg vet.
Jeg skal forklare hva jeg mener. Poenget med å kritisere det jo at man roper litt sånn ulv, ulv. Med krigstyper og liksom krisefargebruk når det ikke det. Det vel det som bakgrunnen for irritasjonen.
Jo, men
ikke at dere velger gult og svart.
Er gulfarge en krise? Altså,
jo, men når det sånn varsel, akkurat nå, som jo, ikke akkurat men, nå, men, eller som ikke nå.
Men vi ønsker at Dagbladet skal være fargerik. Vi har svart, og vi har gult, og vi har rødt. Og vi ser jo mye mer, jeg vil si, vi ser friskere ut visuelt enn mange andre. Og det blir jo litt som å kritisere VG for at de begynte å pakketere sportssidene sine i rosa papir.
Ikke helt sånn, men jeg skjønner at at du mener at det med smak og behag, men det Eva inne på at i det der, i forlengelsen av det vi sa i sted, at du klikker, føler deg lurt, eller akkurat nå, at det ser ut som alt ser ut som nyhetsvarsel, men så det ikke nyhetsvarsel. Jeg tror det går litt inn i den baggen der.
Ja, for hvis kritikken min gir inntrykk av at jeg bare irriterer meg over fargevalget deres, så skal jeg moderere meg, eller prøve å uttrykke meg på en annen måte.
Jeg må ta dere på det jeg kan ta dere på.
Ja, jeg skjønner det. Men du, dere interessert i å vite hva slutt-saken handler om?
Ja, fordi det kanskje er Linnea Myhre og Emil Gukil eller noe sånt at det slutt.
Nei, hvis det blir to øl, så det ikke slutt mellom
Nei,
de to.
Nei, det ville vært dårlig deskjournalistikk. Fordi det en annen ting, nemlig, at det sikkert ikke bare Dagbladet heller, men tabloide nyhetsmedier generelt, ofte skriver sånn, gravid. Og så det bilder av for eksempel Else Kåss Furuseth og søsteren ved siden av hverandre i to stykker i et bilde.
Ja.
Og så skjønner jeg, fordi jeg ikke født i går, at det ikke Else som gravid,
Nei,
det søstra.
Ja, absolutt.
Men det jo et lure...
Ja.
En luresammensetning av titel og bilde.
Men en av de er jo gravid.
Ja, men ikke sant? Da kommer Dagbladets logikk. At ja, men det må være greit, for vi har ikke brutt noen greier. Det er ikke feil, men det også lureri, og det det som irriterende.
Men la oss leke med dette. Det et profilert par som skal bryte opp. Ja. De skal gå fra hverandre.
Det er slutt.
Mm. Det da greit at vi har bildet av det paret og skriver slutt, utropstegn?
Ja, jeg synes ikke det.
Ja, hvorfor ikke det?
Det jeg spørs hvem de og om det greit jo. Å skrive til hele verden at det slutt.
Jo,
hvorfor skal
den
de
etiske
det?
Men jeg mener selve et bilde av et par og overskriften slutt, den det mest for... Der holder det med ett ord.
Ja, hvis saken har nyhetsverdi, så ja. Det ikke noe feil med sammensetningen av bildet. Og...
Jeg spør fordi fra mitt perspektiv og fra Dagbladets perspektiv, så ønsker vi ikke å skrive titlen De traff hverandre for 10 år siden og har vært gift i 7 år. Nå har de valgt å gå fra hverandre.
Det jo ikke det vi mener det skal heller. Altså, nå det veldig svart litt her.
Du skal få den, at, og her tror jeg kanskje VG og til og med Aftenposten kunne vært, hvis de hadde drevet med det, vært enige at et bilde av et par med titlen slutt, den kjøper jeg.
Ja, skjønner.
Ja, ok.
Men jeg prøver igjen. Om det er en sak, det en annen diskusjon.
Jeg prøver igjen.
Ja, det jeg helt enig. Ja.
Vet dere hva saken om to ølglass og overskriften slutt handler om?
Nei. Det et samarbeid mellom to bryggerier.
Så det slutt.
Som slutt.
Legg merke til den lille som du også fikk med deg, sitat, slutt.
Slutt, ja. Ikke
det
sant?
Betyr at noen sier...
Slutt med det.
Slutt med det, hva da?
Slutt å drikke så mye øl.
Yes!
Ja!
Slå, altså hvis du går inn på saken så står det, slår alarm, kolon, da bør du slutte. Om du synes hvit januar høres kjip ut, dette enda kjipere. Så det en eller annen som mener antageligvis at du bør slutte å drikke alkohol.
Så det handler om øl, og at noen sier slutt.
Og det var første riktig. Saken som tok hele forsiden på desktopen din. Dere treffer på en måte ikke frem til meg med det som jeg vil ha fra Dagbladet.
Nei.
Det lurer jeg på hvordan dere skal få til.
Men hva det da?
Ordentlig journalistikk.
Mm. Som det masse av Dagbladet.
Ja, nettopp. Så, fordi jeg føler jo, dette har jeg sagt mange ganger, så jeg gjentar meg selv til det kjedsommelige, men jeg føler at det som bra i Dagbladet blir gjemt bort av det som dårlig som ligger foran, og som alltid treffer meg først. Så det som når frem til meg, for eksempel i Facebook-feeden min, da, bare for å ta det eksempelet jeg alltid bruker, for det ofte min inngang til ting, det jo bare sånn kjendisgreier, stort sett. Mm. Og kommentatorene deres, som jeg også følger, så det ser jeg jo en del av.
Ja.
Men, så det bare irriterer meg at ikke det liksom, når det så mye cookies og algoritmer og sånn, at ikke de klarer å hjelpe meg til å rydde vekk den driten, sånn at jeg kan få det som bra.
Ja, det
så
det
mitt inntrykk av Dagbladet jo veldig dårlig, fordi jeg bare ser det som jeg ikke vil ha.
Mm.
Ja, jeg skjønner hva du mener, og det er den store utfordringen i mediebransjen, at vi må jo Vi må bli venn med deg digitalt, sånn at vi vet hvem du og så kan vi gi deg det du ønsker å få. Nå det jo sånn at vi gir deg det vi mener du skal få, og så gir vi deg også mye annet som vi tenker, det bryr ikke du deg om.
Og det jo bra at du utfordrer meg litt.
Ja, det for så vidt sant, men jeg synes vi skal være, nå kommer vi med tilbud til massene. Vi kommer med en meny, og så forventer vi at, at flest mulig skal kjøpe alt i den menyen. Jeg tror at fremtiden at man klarer å differensiere seg. At vi når deg med ett dagbladet, så når vi deg med et annet dagbladet, og så videre.
Og da må jeg antageligvis bli plussabonnent da.
Jo, men så kommer den utfordringen da, uten du skal gå inn i det, at hvis du liksom personifiserer for mye, så lager dere samtidig våre egne lille kaninhull, hvor vi egentlig bare blir
Da blir vi TikTok.
Nettopp eksponert for det vi liker, og så glemmer vi å lese det som kanskje litt viktig.
Men da skal vi skal gi deg det, men vi skal også gjøre valg.
Her en utfordring til Dagbladets nyhetsredaktør, før vi skal videre og snakke om litt andre fiffi ting, og det hvordan skal Eva og jeg få tilgang til den gravende gode journalistikken og kommentarjournalistikken, for vi finner den ikke på fronten? Du trenger ikke å løse det nå, men nei. Du kan ta det med deg tilbake igjen. Vi vil gjerne lese mer gravesaker fra Dagbladet. Vi blir ikke eksponert for det.
Jeg forstår.
Jeg har et forslag.
Ja.
Et eget abonnement som jeg kan betale for.
Som heter Dagblad Plus.
Ja, men som heter kanskje Dagblad Plus Plus eller noe sånt. Og som rensker bort all rampelys kjendisgreier, og som bare gir meg et eller annet som jeg klikker av på, som sånn de tingene. For eksempel.
Okay. Leser du ikke om kjendiser også?
Altså, det dukker jo opp hele tiden, og det som skjer for meg da når Dagbladet kommer inn med sånne saker, hvis det noe jeg har lyst til å se fordi jeg tenker at vi må snakke om det her eller noe sånt, så klikker jeg inn på saken uten å forholde meg til cookie-spørsmålet, bare scroller sånn at ikke... For jeg prøver ikke å bli registrert av Dagbladet som en som leser rampelys, for jeg vil ikke ha mer av det.
Ja, forstår.
Så jeg driver med masse sånne strategier for å prøve å få vekk greiene.
Ja.
Og det litt slitsomt.
Men vi prøver å ha en strategi å gi deg mest mulig kjendis.
Ja, det merker jeg jo.
De sitter faktisk på Dagbladet, synes jeg.
Hva kan vi gjøre for å irritere
Eva
nå?
Hvor det hun nå? Kan vi pushe noe kjendisgreier?
Eller også sånn, det noe vi kan skrive om Eva?
Ja.
Som irriterer meg, for det er et spørsmål jeg har litt lyst til å stille, og det blir litt navlebeskudd. Jeg innser det. Men det noe som heter hevnjournalistikk?
Nei, det tror jeg ikke.
Nei?
Jeg tror det finnes enkeltmennesker I pressen
ja.
Som kanskje har bærer nag til folk
ja.
Og at det kan ha sin påvirkning
altså, I dekning liksom
vi har, men det ingen rammer, ikke noen strukturer som gjør at det noe man aktivt driver med.
Hvem som har hevnsaken I dag, dere?
Du har ansvar for hevnsaken.
Du et ut og medkjør, folka. Har det skjedd noe dritt med dem lately? Kan vi skrive et eller annet sånn, legge det på front at Eva har vært sykemeldt I 2 uker? Det, kunne vi skrevet ja. Om det?
Grunnen til at vi spør var at, vi, og dette kan være tilfeldig, ikke sant? Mm. Det at I vårt selskap, på ordentlig selskap, så har vi, det var oss to, og nå vi plutselig mange folk.
Ja.
Og så var det et par som slutta I et bitte lite selskap som våres, og det ble registrert som seg hører og bør I bransjemediene.
Ja.
Men det var en riksavis som skrev om at noen hadde slutta hos oss, og det var Dabla.
Og hvem var det bildet I saken?
Det var Eva. Hun hadde ikke slutta. Men poenget var...
Nei, men da, dere, da, det jo dere som driver dette selskapet.
Absolutt, men poenget ja, ikke om det det en god sak. Selskap. Men det vi trodde da, eller tenkte da, at nå har vi vært I krig med Dabla et år. Krig, ja, ikke sant? Ja. Vi har snakket litt om tut og medkjør.
Ja.
Nå har vi noen som har slutta hos oss.
Jeg vil ikke kalle det krig, men ok.
Nei, ja. Og noen har slutta hos oss. Tror du ikke, at det bare Dagbladet som lager den saken.
Ja, det var det
ikke
VG, tenkte.
Ikke
ja.
Nettavisen, ikke, altså ingen andre dette interessant for.
Det mange opp I Alta som bryr seg
og
om det.
Og da oppstod konspirasjonsteorien kanskje om at, ikke hevnjournalistikk, men det klart at de synes at det litt ok nå å plage disse folka som har plaget oss lenge. Det det som ligger bak det spørsmålet.
Nei. Du, Svein Tore, har vært på TV. Du et semikjent ansikt. Eva, du har vært I de kulørte I den kulørte pressen
ja,
både I Norge og Europa.
Ja, for 25 år siden var jeg litt kjendis.
Hvor var hun fra igjen? Åja, det hun da. Ja,
men det nok?
Og så har dere laget et firma sammen, og så det noen som slutter derfra. Jeg tenker det en helt naturlig sak å lage.
Ja, og jeg spurte deg egentlig ikke for å argumentere for at en sak, for hadde jeg sittet I det derblad, kan godt hende jeg mente det.
Ja.
Men hva tror du? Vi trodde at det kanskje hadde noe med dere, fordi... Ja. VG synes ikke det var en god nok sak, Aftenposten gjorde ikke det, Nettavisen gjorde ikke det, ingen andre aviser mente at det var en sak.
Ja, men det veldig få, jeg tror det veldig få I Dagbladet som har et sånn kritisk blikk på dere. Det jo jeg og Frode Hansen som sitter og irriterer oss over tut og mediekjør.
Ja, det nyhetsredaktøren og ansvarlig redaktør, det så holder for oss.
Men vi har jo ikke gått inn og håndstyrt...
Jeg har sittet til PFU med Frode Hansen.
Men vi har ikke gått inn og håndstyrt noe
sånt. Nei, jeg skjønner at ikke dere prøver å lage sak, men det oppstår hvertfall på den
måten. Men dere, har dere ikke noe reklame I den podcasten her?
Jo, vi går til...
Har du lyst på en pause?
Vi går til...
Skal vi gå til reklame?
Ja.
Vi går til reklame.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Da vi tilbake igjen, ja. Og jeg har et spørsmål til deg, Mats. Hva forskjellen på nyheter og innhold?
Det et interessant spørsmål. Altså en kommentar, for eksempel, det trenger jo ikke nødvendigvis være en nyhet, men kan være innhold. Ja.
Ja, jeg spør litt fordi, igjen da, det jo litt sånn forutinntatt og sånn, men jeg føler jo kanskje at veldig mye av det jeg ser på Dagbladet ikke oppfyller noen nyhetskriterier.
Ja.
Men bare sånn innholdsproduksjon om folk og kjendiser og, og liksom ting som ikke viktig.
Dagbladet gjør ikke bare nyheter.
Nei.
Vi gjør også underholdning.
Ikke sant?
At vi har videoer av ekorn på vannski viktig.
Mm.
Og det godt
hvorfor
innhold.
Det viktig da? Hva grunnen til at det viktig?
Vi ønsker å være en publikasjon som gir deg siste nytt. Som skjer akkurat nå men også gjør
eller I går
ja, eller, og som gjør at du kan få et lite pusterom I hverdagen
ja.
Når du kjeder deg på jobb så skal du kunne gå inn på Dagbladet og se en artig video, lese noe morsomt som har skjedd, noe spektakulært, som nødvendigvis ikke går inn under nyheter.
Men det at du vil ha meg til å gå inn der når jeg kjeder meg, det fordi du vil være grei mot meg, eller det fordi at du vil at jeg skal gå inn der og klikke så du får mer annonsører og økte lesertall og sånn? Altså, det en del av samfunnsoppdraget at du skal underholde meg med ekorn på vannski?
Ja, vi vil være en attraktiv publikasjon. Vi ønsker at vi skal bli brukt av deg.
Men dette... Ja, unnskyld. Men her jo VG og Dagbladet helt klinlike.
Ja, jeg stiller spørsmålet til media.
Men jeg tenker her tabloidpressen vært veldig opptatt av dette, at de både skal gi nyheter, og så skal de gi latter og moro, og de skal ha de sprøste sakene. Altså,
ja.
Og det kan man jo selvfølgelig, det alltid de diskusjonene som kommer om at man bruker salgsplakaten som sånn, dette viktigere enn dette? Og den kjenner jeg på vegne av min gamle journaliststand, at jeg snakker ikke om deg nå, men litt lei. Den at du på en måte tar for gitt at det som står øverst er viktigst, eller det som har størst bredde er på en måte det viktigste som har skjedd i verden, fordi der kommentarene, dette? Det det viktigste. Nei, det ikke det viktigste. Det bare skjedd. Dette er også skjønn.
Ja,
og den diskusjonen rundt det, den litt sånn...
Men jeg bare synes det litt interessant, det strategiske, og jeg har ikke noe godt svar på det, fordi det jo sånn, mediene, etter min mening, ligner mer og mer på de sosiale mediene. På den måten at de blander gøy og moro og ekorn på vannski og kjendiser og videoer, og, ikke sant? Så det ligner mer. Du skal komme dit, som du sier, for å få litt sånn avkobling.
Mm.
Og det jo bra på en måte, fordi at dere må jo gi meg det, sånn at jeg kommer inn til dere, og kanskje også får noen viktige nyheter, og blir eksponert for samfunnsoppdraget dere prøver å oppfylle, da, i stedet for at jeg går til TikTok. Ja. Sånn sett så kan jeg forstå den strategien, samtidig som jeg føler at den samme strategien potensielt ødelegger litt for den tilliten dere prøver å bygge opp om, eller den beskjeden om at vi mediene annerledes.
Jo, men det derfor tabloide medier aldri kommer til å ha en skyhøy score på tillit.
Nei.
Fordi vi har ellevill underholdning. Vi har kjendiseri som du ikke bryr deg om. Vi skriver om banale ting. At folk har funnet noe rart i en banan de kjøpte på Kiwi. Ikke sant? Det den mixen som gjør at vi ikke får det inntrykket som andre publikasjoner får, da.
La meg, apropos tillit. Du ny nyhetsredaktør, og i dette spørsmålet ligger litt sånn, hva har du tenkt til å gjøre, ikke sant? Om det blir noe annerledes nyheter når du nyhetsredaktør. Men med utgangspunkt i tillit, så det sånn at Dagbladet jo den avisen som har opplevd mest negativ tillitsutvikling blant alle norske redaksjoner i moderne pressehistorie. Medietilsynet fant jo da en nedgang fra for eksempel 40% tillit til Dagbladet i 2019, det bare 5 år siden, til 28% i 2022. Og nå vet jeg ikke helt hva det siste tallet men det ikke noe tvil om at det har gått nedover, mest med Dagbladet. Og så har det gått opp kommersielt, tjent mer penger, og det hører vi ofte om. Den brytningen der, eller det dilemma der mellom å se at tilliten blir lavere, og vi vet ikke alltid hvorfor, og inntektene øker. Kan du si litt om hvordan du ser på det som nå, ikke direktør for Aller TV, men som nyhetsredaktør?
Altså, det et dilemma. Jeg tror at hvis vi kjører en strategi som gir oss skyhøye visninger i morgen og dagen etter, det tror jeg vi kunne fått til, men det ikke sikkert det bærekraftig på sikt. Det er mulig å gjøre noe digitalt som gjør at alle må inn og se noe, liksom. Men det å være tabloid, det å ha underholdning, kjendiseri, virale ting, i tillegg til gravejournalistikk og kommentarer og samfunnsnyttig journalistikk, den mixen der, den gjør man ikke vokser nødvendigvis på disse tillitsmålingene.
Det der kunne TV2 sagt og VG sagt også, men jeg spør fordi Dagbladet utmerker seg med en fallende tillit. De andre driver også med tabloidjournalistikk, så jeg lurer på hvilke refleksjoner dere gjør da, og du som påtropp nyhetsredaktør, gjør om at akkurat Dagbladet litt kanskje i særstilling med sin voldsomme vekst og sine fallende tillit.
Men vi også du sier at VG og TV2 driver med tabloidjournalistikk. Ja, de gjør det. Men ikke i forhold til Dagbladet. Dagbladet den tydeligste tabloiden i Norge. Nå har TV2.no kommet litt etter. De skjønner hva vi driver med oppe og hasle der, at det lønner seg. Da det jo bare å...
Okay. Men hva da din definisjon på tabloid? Bare så vi har det på det rene.
Min definisjon på tabloid at man skal kunne formidle det tunge lett, og man skal kunne gjøre det lette tungt. Man skal kunne sette elleville ting i journalistisk kontekst. Man skal bedrive undersøkende journalistikk i øyehøyde, sånn at vi får formidlet den journalistikken sånn at brukerne skjønner at dette betyr noe for meg.
Okay, ja, for men... det jo en utvidet definisjon. Tabloid kom jo i utgangspunktet fra formatet. Et format som var det formatet som de gamle, hva skal jeg si, tabloidavisene da, altså de...
Men jeg følger, hvis, jeg følger, hvis jeg følger resonemanget ditt, så det sånn at jo mer tabloid du jo større utfordring vil du ha med tillit, ikke sant? Og, da, og resonemanget siden Dagbladet har hatt størst fallende tillit, så har resonemanget ditt at det fordi dere sterk. Altså dere mer tabloide og sterkere tabloide enn det VG og TV 2 det var det du sa, ikke sant?
Ja, det kan være en del av...
Okay. Men på et eller annet tidspunkt så vet jo også du at hvis man skal drive med nyhetsformidling og drive med redaktørstyrte medier, og hvis tilliten fortsetter å falle, så mister du fullstendig legitimitet til å drive den virksomheten.
Ja.
Så på et eller annet tidspunkt så må jo dere på Hasle også gjøre dere noen tanker om hvis den fortsetter å falle, den tilliten, kanskje fordi dere bare så veldig tabloide, så har dere et problem. Og hva tenker dere rundt det?
Nei, vi balanserer på en knivsegg. Jeg har vært inne på det. Vi skal være folkelige, men vi skal ikke være harrige. Vi skal være pirrende, men ikke dirty. Ikke sant? Og så videre, og så videre. Og det noe vi er nødt til å jobbe med hver dag. Det må vi jobbe med strategisk, og det må vi jobbe med på desken fra time til time, og fra dag til dag, og akkurat nå.
Og akkurat nå.
Jeg tror jo også vi skal være litt skeptiske til sånne tillitsmålinger. De jo ikke alltid så presise, tror jeg. Det handler jo ofte om at folk svarer på hvor fornøyde de med medier. Gjør det ikke det? Ikke nødvendigvis om de mener at de sannferdige og,
og det tror
precise,
jeg på.
Og så videre.
Og det kan jo lett være sånn at hvis du ikke liker Dagbladet, som vi var litt inne på i sted, med smak og sånn, så kan det gå til at veien fra å ikke like noe til å si at du ikke har tillit kanskje også kort,
ja, også fordi det der med at du føler deg litt lurt forledet inn i noen spalter hos en avis, kan jo gi deg en følelse at jeg har ikke tillit, men det jo ikke, tillit jo en liksom, det handler jo egentlig mer om tror jeg på det de skriver, så jeg synes det liksom vanskelig det der med definisjonen av tillit.
Ja, men jeg tror at likevel man skal ta det på alvor.
Ja da, absolutt. Det bra, sier nyhetsredaktør bra. I Dagbladet.
Du, vi har lyst til å bare smette inn med et tema til som vi har lagt merke til i forbindelse med at du fikk jobben som nyhetsredaktør, Mats Andersen. Og det at vi var litt inne på hva Dagbladet ikke sant? Liberal avis, og Hagbart startet. Han var kvinnesaksforkjemper i en tid hvor ikke så veldig mange var det. Det har en stolt, kulturell og feministisk tradisjon. Og du nevnte et par av kommentatorene, ikke sant? Marie Simonsen, Martine Aurdal to av de liksom, mest markante kommentatorene i Pressenorge. Ok, så søkte ikke du nødvendigvis på jobben. Noen mente at du skulle ha den jobben, og at du var best skikket eller best kvalifisert for den jobben, sier da ansvarlig redaktør Frode Hansen. Men det med noen omrokeringer der, så resultatet at det en kvinne i ledelsen i Dagbladet, utviklingsredaktør. Alle andre menn. Og så jeg Frode Hansen prøvde å si at Alexandra Bevfjord svever fortsatt over vannet her, så hun altså kvinne, men i redaktørkollegiet så det en kvinne, resten menn. Og dette har fått Marie Simonsen, til å si at en gang i tiden, faktisk ikke så lenge siden, ble Dagbladet kalt en feministblekke. Det var til og med de som mente at alle disse rabiate kvinnene, som opp og til hadde navn som begynte på M, var skyld i Dagbladets problemer. Ta det med ro! Dagbladet har fikset det, var hennes sarkastiske melding til sin egen avis. Hvordan ser du på dette?
Si fra hvis du vil ha kommunikasjonsrådgivning da.
Vi prøver først uten.
Prøv uten kommunikasjonsrådgiver. Nei, altså jeg synes jo det litt friskt da å påpeke dette her på den dagen hvor det blir offentliggjort at jeg blir ansatt som... nyhetsredaktør. Det jo et legitimt poeng å komme med. Jeg synes det fornuftig at vi har de diskusjonene. Og så har jeg jo full forståelse for at det blir et oppslag i bransjemediene når det noen internt I Dagbladet som velger å gå offentlig ut.
Ja, fordi det ble en sak I bransjemediene, men poenget like fullt det en kvinne I en mansdominert redaktørgruppe. Hva tenker du selv om det faktum, ikke at Marie Simonsen påpeker det?
Nei, det jo, sånn det nå.
Nå trenger han kommunikationshjelp, Eva.
Nå kan du si, alle vi mennene ja. I ledelsen ja. Også feminister.
Ja, det kunne han selvfølgelig sagt.
Ja, det hadde jeg I hvert fall spunnet videre på.
Det hjelper ikke stort.
Nei, men jeg skal være litt forsiktig med å kommentere dette, fordi det jo, det var jo mitt navn og mitt bilde som ble blåst ut, og det jo den konteksten det ble snakket om. Jeg veldig glad for at jeg fikk den jobben, helt uavhengig av om jeg mann eller kvinne. Mm. Og så tror jeg det viktig å ha balanse I ledergrupper. Det handler ikke bare om kjønn, det handler også om legning, andre preferanser,
alder,
kultur, og så videre.
Helt til slutt, Mats Andersen, nyhetsredaktør I Dagbladet. Du gikk fra det noen mente kunne være en lysende karriere I VG, som Norges største avis, til hovedkonkurrenten Dagbladet. Mange reagerte på det, kollegaer også, vet jeg, og noen viser forståelse for at man bytte jobb. Sett I ettertid, hvordan ser du på det skiftet selv?
Det var en veldig stor utfordring for meg. Jeg fikk en stor mulighet. Jeg var reporter og programleder I VGTV. Jeg fikk en helt annen rolle I aller media. Jeg var i en alder og ved et punkt I min, hva skal jeg si, karriere, som var litt sånn, skal jeg nå begynne å prøve å få andre til å få til det jeg har fått til? Eller skal jeg fortsette å dyrke meg som den journalisten jeg Og jeg falt egentlig ned på at jeg hadde lyst til å bruke den erfaringen jeg satt til å få, til å prøve å skape noe annet.
Og hvor skal du nå ta Dagbladets nyhetsavdeling?
Til nye høyder.
Hvilke høyder det da?
Blir det annerledes?
Skal vi se noe nytt?
Er det noe nytt?
Ja, altså, jeg nettopp startet et omorganiseringsprosjekt I Dagbladet.
Utredning først da, eller?
Ja, da skal det utredes. Men altså, spørsmålet vi stiller oss egentlig, vi som jobber I Dagbladet nå, har vi rigget oss godt nok til at vi får til det vi får til? Det handler om treffsikker gravjournalistikk, akkurat nå journalistikken, kjendisjournalistikken, sportsjournalistikken, alt det vi vil, har vi beredet grunnen til å få det til.
Ta med en gul lapp da, inn I det der idérommet. Hvordan nå frem til Eva, med det hun vil ha. Ta med det også.
Ta med en pappfigur av deg.
Ja. Ja, det har jeg hørt lagt før faktisk, så det kan dere bare låne inn på nabokontoret.
Og med den ideen så takker vi for I dag, Eva.
Ja, eller vi kan jo først bare høre om Mats når han endelig her, og har noe på hjertet, noe du har lyst til å si til lytterne
våre. Som han ikke har sagt I løpet av denne timen.
Ja, noe som du brant inne med på veien hit som du tenkte på.
Nei, jeg synes vi har vært igjennom mye. Jeg synes det har vært en engasjerende prat, og engasjement, det det viktigste. For å få til et bra podcastprodukt, så må man ha litt engasjement.
For dere grunnleggende sett OK med at vi driver en kritisk mediepodcast, eller skulle dere egentlig gjerne hatt oss nedlagt?
Nei, vi OK med det, ja.
Den satt litt inne.
Tusen takk til Mats Andersen, nyhetsredaktør I Dagbladet. Takk til Eva Sandum. Takk til Lydig Produksjoner.
Takk til Svein-Tore Bergstuen.
Bare hyggelig. Og vi høres igjen neste uke.
Det gjør vi. Etter all sannsynlighet. Hvis jeg fortsatt kan gå.
Ja. Ha det.
Ha det.
Ha det bra.